Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Tänään aamuvieras hetkessä ollaan aiheen äärellä, joka on termitasolla minulle tuttu, muuten erittäin vieras aihe ihan jo sukupuolenikin vuoksi, mutta aihe, mistä koen, että on äärimmäisen tärkeä puhua ja myöskin madaltaa ehkä rimaa keskustelussa, mutta myöskin aiheen muunlaisessa käsittelyssä. Puhutaan tänään semmoisista kirjainyhdistelmistä, jossa varmaan joudutaan jonkun verran terottaa myös, että mikäs oli mikä, jos mä sanon tämmöisiä kuin PMS ja PMDD, niin osalle kuuntelijoista varmasti sanoo heti, että mistä puhutaan, ja osalla viuhuu vasemmalta ja oikealta ohi. Ei hätää, tää on nyt kaikille teille, kuulut kumpaan kategoriaan tahansa. Asiasta meitä viisastuttaa tänään tähän kaikkeen hyvin perehtynyt ja asian kanssa aktiivisesti liikkeellä oleva Saara Makkonen, joka on myöskin Radio Dayn trafiikkikoordinaattori. Saara, tervetuloa ja huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta. Ihan hirveän suuri ilo saada olla täällä puhumassa näistä asioista tänään.
Ennen kuin mennään aiheeseen, niin kiusaus on vähän nyt viipyä tämän toisen otsikon äärellä, mitä tuohon valot, eli trafiikkikoordinaattori. Täällä oli aikanaan semmoinen rekry, se tuli se valinta tehtyä ja se olet siis sinä, ja jos on Radio Dayta vuosien aikana kuunnellut, niin jollain saattoi tulla myös sellainen fläsäri siinä, kun kävit esimerkiksi aamuvirkuissa tuurailemassa, että siis onko tämä se sama Saara? Niin oletko sinä se sama Saara?
Minä olen se sama Saara. Minä olen täällä kahdella sukunimellä tehnyt töitä. Aikana ollut Saara Rätynä ja sitten Saara Makkosena ja sitten ollut muualla välillä ja pari lasta saanut ja on ollut ihan mieletön ilo voida palata tähän. Tämä osui niin kuin sellaiseen saumaan, että oli sellaista niin sanotusti johdatuksen makua siinä, että tässä hommassa nyt taas saan olla.
Paikka on vaihtunut sillä välin, kun täällä viimeksi olit, ollaan muutettu ilmalasta tähän ruskea suolle, mutta onko muuten ollut semmoinen olo, että tässähän ollaan hyvin saman asian äärellä?
Kyllä, ihan semmoinen, niin kuin, ihan kuin juttu olisi jatkunut siitä, mihin jäätiin. Että, niin kuin, pientä muutosta niin kuin talon väessä, mutta hyvin vähäisesti kuitenkin. Joo. Ja näin.
Minkälainen sun suhde on tässä vuosien aikana ollut Radio Dayhin, kun sä ehdit hetken aika vähän niin kuin asettua jo sinne kuuntelijan rooliin? Oltuasi kuitenkin pätkän täällä töissä, nyt oot palannut tähän.
No mun täytyy sanoa, että kun tuossa on kaksi sellaista alle kouluikäistä pyörinyt kotona, niin radion kuuntelu on ollut tosi vähäistä. Sitten on ollut hetkiä, että on kuunneltu, mutta silloinkin on ehkä sit vähän enemmän pistetty sellaista, mistä on tullut musiikkia, koska lasten kanssa se keskustelu, että jos niinku lapset hölisee ja sitten vielä radiossa puhutaan, se on ollut aika haastava yhdistelmä. Joo. Mutta nyt toisaalta sitten taas lapsetkin on välillä innostunut. Äiti, laitetaan se sun kanava. Ja ne ollaan ollut Radio Dayn tunnareita kotona. Se on ollut tosi hauska.
Kuulostaa tutulta. Meillä on sellainen lentävä lause, että kolme vanha huutaa vaan jonnekin aivan satunnaiseen väliin. Että Radio Day, STT:n uutiset. Mutta näin se tulee lasten ja imeväisten suusta. Mä niin allekirjoitan myöskin ton, että yhtään lisää meteliä ei kaipaa siihen ympärille, kun siinä on sitä elämän meininkiä.
Joo.
Joten emme katso tätä missään nimessä pahalla, mutta se, että koit johdatuksen makua ja jollain lailla semmoista, että tämä oli nyt oikeaan aikaan, niin raota pikkusen vielä sitä. Miksi se tuntui siltä? Mikä ajatus siinä taustalla?
Kävi niin, että Kuopus täytti 3 vuotta tuossa joulukuussa ja ilmoittauduin siinä kohtaa, että työnhakijaksi oli toiveena, että sitten jollain aikataululla jotain aukeaa. Mekin on muutettu Pirkanmaalle täältä pääkaupunkiseudulta tässä vuosien aikana, niin oli tavallaan nämä omat vanhat työpaikat kaikki täällä pääkaupunkiseudulla ja me siellä. Mutta sitten 3 päivää siitä, kun olin ilmoittautunut työkkäriin, niin näin tämän ilmoituksen tästä trafiikkikoordinaattorin paikasta. Ja siis se oli ollut se homma, mistä mä oon miehellekin puhunut, että mä haluaisin tehdä. Mutta se on siellä Helsingissä ja eihän teissä nyt ole kauheasti vaihtuvuutta, että ei siellä ole niin kuin paikkoja auki. Ja sitten se yhtäkkiä oli auki siinä. Mä sitten tänne soittelin ja kertoilin omaa tilannetta ja kävi ilmi, että tätä on mahdollista nykyään tehdä etänä. Niin nythän minä suhailen kertaviikkoon tänne, että pääsee näkemään tätä mahtavaa porukkaa täällä ja toki sitten vähän vaihtamaan ääneenkin kuulumisia eikä vain viestein, mutta tämä oli kyllä ihan täydellinen ajoitus. Mä sain joululoman olla sillä lailla, että tietäen, että mulla saattaa olla töitä, mutta mun ei tarvinnut ressata siitä, että nyt tarvii tosi aktiivisesti hakea töitä, vaan me saatiin se lomailla ja sitten tammikuussa selvisi, että ensi viikolla voisi tulla töihin.
Silleen se vaan napsahteli.
Se napsahteli, kohdalle.
Niin otetaan vielä kiinni siihen nimikkeeseen. Se on hienon kuulonen. Trafiikkikoordinaattori. Ja me toimittajat tiedetään, miten älyttömän merkityksellinen ja tärkeä duuni se on. Mutta jos se pitäisi nyt ihan kuuntelijalle maalikolle avata, että mitä se tarkoittaa, niin mikä on sun semmoinen niin hissipuheselitys siitä?
No radiossa, kun tulee juonnetun ohjelmiston ulkopuolella ohjelmaa, niin kuin vaikkapa illat ja viikonloppu, siellä tulee paljon ohjelmia, siellä tulee mainoksia, musiikkia. Musiikista en sinällään vastaa, mutta jotta ne ohjelmat sinne radioon päätyvät ja mainokset ja ohjelmat tulevat oikeaan aikaan ja musiikit soljuu siellä sillä lailla mukavasti, ei, ne on niin kuin miksattu kuulostamaan kivalta, niin se olen minä, joka siitä käytännössä vastaa. Mm. Jos ohjelma puuttuu, niin joko siellä on tekninen ongelma tai sitten minä olen sössinyt työni.
Makkonen on ollut liian uppuneessa tilassa.
Kyllä.
Joo, näin se menee. Saara Makkonen on täällä aamun vieraana, niin hän on siis Radio Dayn trafiikkikoordinaattori ja oikeastaan lähdettiin sillä nyt vähän alkulämmittelynä liikkeelle. Otetaan tähän väliin musaa, mutta sitten palataan sen itse aiheen äärelle. Me puhutaan tänään nimittäin semmoisesta kirjainyhdistelmästä kuin PMDD ja tähän liittyy olennaisesti myös jonkinlainen tietoisuusteema, viikko, kuukausi. Miten se meni?
Tietoisuuskuukausi, PMDD, tietoisuuskuukautta vietetään huhtikuussa.
Just. Mistä onkaan kyse? Palataan siihen ihan hetkisen kuluttua.
Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
Herätys aamulähetyksessä juttu jatkuu. Saara Makkonen on täällä mun aamun vieraana. Saara siis työskentelee meillä täällä Radio Dayssä trafiikkikoordinaattorina. Ja tuossa kuultiin hetki sitten, että nyt tämä huhtikuu on PMDDn tietoisuuskuukausi. Ja tämä PMDD, se on siis jonkinlainen sairaus tai oireyhtymä, josta Saara sinä muun muassa kärsit. Sitä voi varmaan ihan sillä sanalla kärsit
Kyllä.
käyttää tässä kohtaa. Ja heti alkuun semmoinen toverillinen pahoittelu. Jos käytän miesmäisen moukkamaisesti termejä väärin, niin pyydän semmoista armollisuutta. Korjaile minua sitten
näin
sen
tehdään.
Mukaan.
Ja siis sen takia tässä ollaan. Juuri että näin. Kaikki voisivat oppia tietämään. Kaikkien ei tarvitse kaikkea osata, mutta jotta se ymmärrys ja
Just.
Tietoisuus lisää.
No lähdetään peruspalikoista liikkeelle, eli avataan muutama termi, jotta voidaan niitä sitten puheessa käyttää ehkä vähän soljumammin. Ja vähän sitä taustaa, että mistä me puhutaan. Lähdetään siitä kirjainyhdistelmästä liikkeelle. PMDD. Mitä se tarkoittaa?
Tulee englannin kielen sanoista premenstrual dysphoric disorder, eli suomennettuna kuukautisia edeltävä häiriö. Ja tarkoittaa siis tällaisia erilaisia oireita, jotka ilmenevät kuukautiskierron mukaan on siis ovulaatio, jossa munasolu irtoaa ja on mahdollisuus raskautua ja siinä sitten tapahtuu hormonitasojen vaihteluita. Ja PMDD:ssä ne hormonitasot siis vaihtelee ihan täysin normaalisti, mutta aivot reagoi niin kuin ihan äärimmäisen negatiivisesti niihin täysin normaaleihin muutoksiin. Eli kuvittele tilanne, jossa sun kropassa tapahtuu täysin tavallisia asioita, joita siellä kuuluukin tapahtua ja sitten sun aivot flippaa ihan täysin ja sen jälkeen sulla on fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Ja niitä kestää sitten parin viikon aikana, niin ne itse ei välttämättä ole joka päivä, mutta niitä tulee siellä parin viikon aikana, niitä oireita sitten.
Ja kun puhutaan siitä, että se niin kuin kääntää tavallaan kaiken ylös alaisin, niin se ei ole mitenkään niin kuin tämmöinen liian niin kuin ylivedetty termi kuvaamaan sitä.
Ei se kyllä ole. Mulla on itsellä ollut tilanteita, että me ollaan oltu lähdössä uloskävelylle. Me ollaan oltu sillä, että joo, mennään. Ja mä oon ihan täynnä energiaa lähdössä ja sitten yhtäkkiä joku painaa nappulasta ja mä oon nojatuolissa sillä, että mä en tiedä, pystynkö mä lähtemään. Ja siis se on niin kuin itsellekin tulee ihan puskista sillä, että mitä tässä tapahtuu. Mm. Ei se aina ole ehkä niin äkkinäistä, eikä tämä on myös sellainen niin kuin tämä PMDD, että se on tosi yksilöllistä, miten se kellekin oireilee. Mutta siinä voi olla tosi, tosi äkkinäisiä ja se voi olla, että se mieliala vaihtelee niin kuin tosi hurjasti. Että siis isossa roolissa on just tämmöiset mielialamuutokset, psyykkiset jutut. Tämä on joissain määritelmissä ollut tämmöisten niin kuin mielialahäiriöiden listalla, mutta ei se kyllä ihan sitä ole myöskään, vaikka siellä sitäkin, niitäkin oireita on, koska siihen liittyy myös vahvasti ne fyysisetkin oireet, on turvotusta tai nivelkipuja tai muita tämmöisiä. Nekin vaihtelee, että mitä kelläkin on. Ja sitten toisaalta just se, että tavallaan kyse ei ole varsinaisesti siitä, että sun mieli olisi sairas, koska sitten taas siellä on niitä ihan täysin oireettomia jaksoja, missä kaikki on hyvin ja sä oot energinen ja kaikki on kivaa ja on sellaista normaalia tavallista tavallista oloa ja eloa, mutta sitten se taas tulee ja
vie mennessä.
Niin.
Mm. No PMDD, se on tämä termi ja se on tämä oireyhtymä. Ehkä tutumman kuulonen termi kuuntelijalle saattaa olla semmoinen kolmekirjaiminen yhdistelmä kuin PMS. Onko se liian mustavalkoinen kuva, jos sanoo, että PMDD on jotenkin PMS:stä niin kuin huomattavasti vielä vaikeampi muoto?
Se on tavallaan noin, ja se on kyllä sitä niin kuin puhutaan tavallaan PMDD-vertaistenkin kesken saatetaan heittää, että se on sellainen niin kuin ilkeä isosisar tai näin, mutta sitten toisaalta ne on kuitenkin niin PMDD ei ole vain paha PMS, että ne on kuitenkin oikeasti vielä tosi radikaalisti erilaiset. PMS on ikävää ja inhottavaa ja kurjaa, ja mä en halua vähätellä ketään, kenellä PMS on, mutta toisaalta, jos on niin tosi paha PMS, niin se voi todellisuudessa olla PMDD, koska se tietoisuus on niin vähäistä, lääkäritkään ei aina tunnista tai tiedä, että on olemassa se niin PMDD, vaikka se on ihan siis lääketieteellisestikin olemassa oleva asia. mutta vaikka niissä on samankaltaisuuksia, niin PMS ei esimerkiksi kohota käsittääkseni itsemurhariskiä. PMDD kohottaa, että se on oikeasti ihan oikeasti olemassa niin kuin korkeampi itsemurhariski niillä niin kuin, joilla on PMDD. Se on niin vakava. Se vaikuttaa tosi vakavasti omaan elämään, ihmissuhteisiin. Se voi vaikuttaa työelämään, siihen miten sä pystyt tekemään töitä tai olemaan ylipäänsä työelämässä tai työkykyinen. Että se on vielä tosi tosi paljon vaikeampi ja vakavampi asia kuin PMS.
Terveyskirjaston terminologia tai tämmöinen käsitteistö selittää PMS, joka on siis, se on ehkä senkin takia musta tuntuu tutumpi, että et se on niin kuin populaarikulttuuri on tuonut sen elokuvien ja musiikin ja tämmöisen, niin kuin, miten hoidetaan PMS-oireita. Varsinkin englanninkielisessä maailmassa se on jotenkin semmoinen aika monellekin tuttu juttu. Terveyskirjasto sanoo näin, että PMS-oireilla tarkoitetaan kuukautisia edeltäviä oireita, jotka alkavat tavallisesti muutama päivä ennen vuotoa ja helpottavat pian kuukautisten alettua. PMS-oireet voivat olla psyykkisiä tai fyysisiä. Ja lisään semmoisen, että tässä on tieto, että jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista naisista kärsii häiritsevistä PMS-oireista, häiritsevistä. Eli todennäköisesti se luku, kuinka monella niitä oireita on huomattavasti vielä suurempi.
Kyllä.
Onko sulla Saara tähän jotain lisättävää tai semmoista huomioa tai jotain, mihin haluat tuossa vielä tarkentaa?
Se on just se ero on siinä, tai iso tärkeä ero, että PMS on siinä niin kuin vähän ennen menkkoja, mutta sitten PMDD, niin se, ja itselläkin niin kuin tavallaan oli se kuva, niin kuin, että joo, että PMS-oireet tulee siinä, että sitten kun on itsellä ollut semmoista niin kuin oirehdintaa jo sieltä ovulaation tienoilta, ei sitä ole niin tarkkaan sillä lailla huomannutkaan, mutta ei sitä ole myöskään osannut yhdistää sinne kiertoon välttämättä, koska aina on puhuttu PMS:stä, joka on vähän ennen menkkoja. Ja sitten PMDD voikin tulla jo siellä pari viikkoa ennen niitä menkkoja, niin se on ainakin sellainen, mikä tuosta niin kuin nousi kans mieleen. PMDDn yleisyys on arviolta sellainen 5,5% niistä, keillä kierto on olemassa. Eli se on niin kuin kuitenkin aika yleinen, vaikka se on toki huomattavasti harvinaisempi kuin PMS-oireet. Ja siinäkin on se ero tavallaan, että se on pieni osa PMS:stä kärsivistä, joilla sitten oikeasti on niin kuin ne noin vakavat oireet kuin mitä PMDD on, mutta kuitenkin se on noin joka 20.
Joo, siis tämä juuri, että nopea päässälasku tuottaa mullekin ton, että jos noin joka 20 naisella, jolla on jonkinlaisia kuukautisiin liittyviä oireita, se on jopa tämmöinen PMDD-tasoinen oireyhtymä, mutta sitten tietoisuus tästä on vielä aika vähäistä.
Kyllä.
Sitten meillä on kuitenkin sairauksia ja jälleen kerran yhtään vähättelemättä niitä, jotka on enemmänkin niin kuin käänteisiä lottovoittoja. Ne on promille luokka, mutta me tunnetaan ja tiedetään ne huomattavasti paremmin. Mikähän tähän on syynä, että on jäänyt näin pieneen tietoon? Ja se, että sä sanoit, että välttämättä kaikki lääkäritkään ei tiedosta PMDDn vakavuutta ja ehkä sen olemassaoloakaan.
Hyviä kysymyksiä. Tämä on nyt tämmöinen, mistä mä tiedän, osa saattaa nyt vähän niskavillat nousta siellä, että nyt näin sanon, mutta osittain mä uskon, että lääketieteessä ihan niin kuin todetusti faktana, niin hirveän paljon tutkitaan miesten kautta. Ihan vaikkapa lääkkeitä, lääkkeiden vaikutuksia. Osittain just sen takia, kun naisilla on kuukautiskierto, se vaikuttaa siihen, miten milloinkin reagoi. niin nämä on semmoisia historiallisia syitä, minkä takia miehiä on enemmän käytetty siinä. Näitä on enemmän katsottu miesten näkökulmasta. Ja sitten on kaikki niinku mielikuvat sieltä aikojen takaa, kun on puhuttu naisten kohdalla vaikkapa hysteriasta. Et näihin on ollut niin tabuja nämä aiheet, mikä liittyy kuukautiskiertoon, niin jotenkin ne on monelle naisellekin ollut hirveän vaikeita puhua. Näistä ei olla oltu avoimia, niin mä luulen, että ne osaltaan vaikuttaa. Et sekä sellaiset tabut, mitä aiheeseen liittyy, mutta myös sit se, että se naisten näkökulma on lääketieteessä ihan siis myös ei niin vahvasti niin kuin vain naisiin liittyvissä asioissa jäänyt pienemmäksi. Siitäkin on ollut hienoja tutkimushankkeita Suomessa, nyt vaikka sellainen Alina-tutkimushanke, että kartoittaa just sitä, että siellä on oikeasti yhteiskunnallisestikin isoja vaikutuksia, että näitä naisten puolta ei ole niin paljon tutkittu. Mutta se on asia, joka toivottavasti on muutoksessa. Kovasti sitä toivon, koska se vaikuttaa ihan kaikkiin. Ei se vaikuta vaan naisiin, vaan se, että kaikkien meidän hyvinvointi vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin.
Jokainen naimisissa oleva mies ymmärtää varmasti myös sen, kun puhutaan esimerkiksi kuukautisten aiheuttamista oireista ja vaikutuksista siinä ihan parisuhteessa perhe-elämässä, niin jos olet kokenut, että ne vaikuttaa siihen, niin silloin mä sanoisin niin kuin yhtä mustavalkoisesti vielä jatkaakseni, että silloin pitäisi ymmärtää sen vaikutus myös ihan yhteiskunnalle.
Niinpä, kyllä.
Koska siinä tullaan kaikkeen hyvinvointiin, psyykkeeseen, ihan kaikkeen ja silloin se koskettaa ihan myöskin miehiä. No tämä kuulostaa, että tämä hidas laiva tutkimuksen osalta, joka kääntyy nyt pikkuhiljaa. Sitten.
Joo, kyllä sitä onneksi sitä tutkimusta koko ajan enemmän tehdään. On olemassa nämä tautiluokituskoodistot kansainväliset, mitkä on käytössä, niin nyt tähän tuoreimpaan, joka jollain aikataululla Suomessakin tulee sitten käytännössä käyttöön. Sinne on lisätty PMDD ja sen mä itse koen niin kuin ihan valtavana voittona ja juhlanaiheena, että meidät tunnistetaan ja tunnustetaan. Että siihen on vielä pitkä matka, että se on siellä Suomen koodistossa oikeasti käytännössä käytössä, mutta että se on nyt kuitenkin, että kun tähän asti siis vaikka olisi lääkäri tunnistanut PMDD, niin se on kirjoitettu jonain niin kuin kuukautisia edeltävä jännityshäiriö, nimikkeen ne kaiken näköisiä niin kuin kuuluu, että mitä niin kuin diagnooseja ihmiset on saanut siitä niin kuin jostain sen suuntaisesti, koska sitä ei ole pystynyt kirjoittamaan sitä oikeaa diagnoosia.
Niin
mutta se, että nyt se on olemassa siellä niin, että se voidaan ihan oikeasti virallisesti diagnosoida, vaikka se on ollut se koko asia on ollut olemassa, mutta se virallinen diagnoosi on puuttunut, niin nyt se niin kuin on jossain vaiheessa mahdollista, niin se on aika iso asia.
Ja se tuo myös semmoista tasapuolisuutta, oikeutta niille ihmisille, jotka näiden asioiden kanssa kamppailee. Kyllä. Pitkä tie on siis nyt jo tultu sieltä hysterialeiman saamisesta siihen, että tämä tunnistetaan. No yksi tärkeä tekijä näin niin kuin valtakunnallisella tasolla on myöskin tämä PMDD Suomi ry, jota on ollut mukana perustamassa. Puhutaan siis potilasjärjestöstä, joka tavoitteena on tehdä tunnetuksi PMDD:tä ja tarjota tietysti sit vertaistukea heille, jotka huomaa, että no minä kuulun nimenomaan tähän.
Kyllä, silloin kun sain epävirallisen diagnoosin, mulle juhla oli sekin, että mun lääkepakkaukseen lääkäri oli kirjoittanut, että PMDD:n hoitoon. Se oli semmoinen, että wow, että joku on oikeasti sanonut, että mulla on ihan oikeasti tämä. Mutta siinä kohtaa aloin sitten hakea vertaistukea tietysti. Ja aloin katsoa, että Suomessahan on kaikille järjestö, että minkälainen järjestö tälle on. Ja sitten olisin, että hetkinen, että tällä ei ole järjestöä. Ja siinä kohtaa alkoi niin kuin kyteä sellainen hiljainen haave, että olisipa upea jonain päivänä saada ja voida itse ehkä olla tekemässä sitä. Ja sitten tuolla on ollut Facebookissa sellainen iso vertaistukiryhmä, ihan sellainen ei niin kuin minkään tahon, vaan sitä vertaiset, että niin kuin sen pistänyt aikanaan pystyyn. Niin siihen sitten olin kanssa liittynyt ja siellä tutustunut tai keskustellut sit aiheesta ja kuullut muiden kokemuksia. Ja sitten siellä joku joskus heitti jonkun semmoisen niinku puolikkaan lauseen jossain postauksessa, että hän on miettinyt, että olisi hienoa, jos joskus voitaisiin olla järjestäytyneitä. Ja mä heti tarttuin siihen, että hei, mä oon haaveillut tosta. Ja sitten siinä ruvettiin sitten niinku ihmisten kesken käymään läpi niinku sillä lailla, tai vähän niinku tunnustelee, että miten tätä pistettäisiin liikkeelle. Ja meillä meni PMDDn ja kaiken muun arjen kanssa semmoinen pari vuotta, että me se saatiin pystyyn, mutta nyt on kohta 2 vuotta ollut meillä järjestö pystyssä ja se on ollut tosi hieno asia.
Pienten ja vähän suurempiakin voittojen kautta tässä siinä mielessä.
Kyllä.
Mutta on niin kuvaavaa just, että mikä siinä on vaikka venyttänyt sitä, no ne oireet.
Kyllä.
Että sen on saanut vaikka aikaiseksi.
Se on just näin, siis on hetkiä, että me ollaan tosi aktiivisia ja Ja sitten taas on sellaisia hetkiä, että tulee viesti, että joo, mulla on tosi pahat oireet, joo, no mulla on kanssa. Tai sitten ne saattaa osua eri hetkiin ja näin. Ja sitten tietysti on se muukin arki, mutta et se, että just se, että kun voit kuvitella sellaisen kiireisen, muutenkin kiireisen arjen, ja sitten siihen vielä oireita, jotka voi lamata sut pariksi viikkoa, niin se näkyy ihan siis vaikka kotonakin, niin kuin, että on niin kuin hetki, että pesee ahkeraan pyykkiin ja homma rullaa ja näin, ja sitten sit on niin kuin pari viikkoa, että katsoo sille, että niin. Sitten pyykkiäkin pitäisi joskus pestä. Että ei vaan niinku asiat eivät etene.
Justiin näin. PMDD ry:n, Suomi ry:n puheenjohtaja, eikö se ole se?
Joo, hallituksen puheenjohtaja.
Joo,
kyllä.
Se on myöskin Saara Makkosen titteli ja se on ehkä nyt tässä hetkessä se vielä ensiarvoisen tärkeä mainita tässä kohtaa. Käydään pienellä katkolla, jatketaan sen jälkeen vielä juttua, koska se miten se sulla diagnosoitiin, miten sä löysit tavallaan sen, että, tai se löytyi, että syy kummallisiin oireisiin oli PMDD. Ja toisaalta, miten sä elät sen kanssa, minkälaista se elämä on perheen äitinä, vaimona ja kristittynä tämän kaiken keskellä. Puhutaan siitä vielä hetken kuluttua lisää.
Radio Dayn herätys.
Aamuvieras on tänä aamuna Radio Dayn trafiikkikoordinaattori Saara Makkonen, mutta käännän sen ehkä tässä kohtaa ja aiheeseen liittyen niin, että hän on myöskin PMDD Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja. Ja tästä PMDDstä, oireyhtymästä, joka on, voi sanoa, että miten sä kutsut PMSn ilkeä sisar.
Vähän sinne suuntaan, ilkeä sisarpuoli tai jotain.
Eli siis tämmöinen niin kuin kuukautisiin liittyvä oireyhtymä, jossa on todella erikoinen se oirekuva ja oireen niin kuin käyttäytymistapa, miten se oireyhtymä näkyy ja käyttäytyy siitä tarinasta. Miten se diagnosoitiin sulla, miten se löytyi, mikä kaikki sitä edelsi? Siitä olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Ja mä tiedän sen, että tuossa on ihan taatusti kuulolla tänä aamuna semmoinen kuuntelija, joka on joko miettinyt, että onkohan tämä nyt se sitten se minun juttu, tai vähintään tuntee jonkun, joka on näiden samanlaisten oireiden kanssa kamppailu, niin semmoista tietopakettia. Jos haluat kertoa sitä sun tarinaa, sitä olisi mielenkiintoista kuulla.
Mielelläni. Mä oon mennyt 2017 naimisiin ja sitä on edeltänyt se, että mä oon aikanaan esimerkiksi opiskeluaikana sairastanut masennuksen. Ja näistä sitten olin toki miehelle aika alusta asti puhunut, että mulla on tällaista taustaa ja sitten siinä sitten avioliiton ja yhteiselon myötä niin oli niitä asioita, joista mies totesi, että noi ei niin kuin ole normaaleja. Että ei ole normaalia olla noin väsynyt kuin mitä sä välillä oot. Ja ei ole normaalia yhtäkkiä olla noin kiukkunen asioista kuin sä välillä oot ja mitä kaikkea siinä sitten oli. Ja lopulta sitten oli se, että no okei, mä menen lääkäriin. Ja lääkäri mut sitten ohjasi muista oireista gynelle. Mutta sitten siellä gynellä, tai oikeastaan siinä kävi vielä niin, että sitten 3 päivää ennen, tai edelleen viikonloppu, kun mulla oli tulossa alkuviikosta se gyneaika, niin sitten Ylellä oli juttu PMDDstä. Ja mä sitä luin ihan sillä lailla, että no okei, avataan joku kuukautisiin liittyvä juttu, että mielenkiinnosta niin kuin luen. Ja sitten mä luin sitä ja sillä lailla varmaan niin kuin leukatyyli tipahtaa. Ja mä niin kuin, varmaan en muista itkinkö, mutta sitten mä menen miehelle sillä lailla, että kato toi, että mulla on ehkä toi. Ja sitten mies lukee se, että joo, sulla on toi. Että siis siinäkin jo niinku tuli hirveän tärkeänä se, että näistä ensinnäkin puhutaan, koska ei mulla ollut mitään tietoa mistään PMDDstä. En mä osannut ajatella, että siellä niinku sen mun oireiluni taustalla olisi jotain olemassa olevaa asiaa. Mulle ne oli vaan normaalia, että tämmöistä tämä elämä nyt on ja on vähän rankkaa välillä, mutta tällaista tämä nyt on. Mutta ei se sitten olekaan kaikilla ihan niin rankkaa kävi ilmi.
Mutta sä olit tottunut siihen.
Mä olin tottunut. Siis mä olin kasvanut siihen. Mä olin tietysti kasvanut siihen, että mulla on alkanut nämä oireet niinku murkkujessa joskus. Niin se oli ensin sitä murkkuikää. Elämä on rankkaa, kun sä oot murkku. Totta kai sä raivoat ja paiskot ovia ja huudat vanhemmille, vaikka mä olisin taas ollut toisaalla tosi kiltti tyttö. Mutta se meni ihan siihen, että tällaistahan tämä nyt on. Ja sen jälkeen tuli opinnot ja sitten siinä tuli se masennus. Ja näin jälkikäteen mä totesin, että joo, kyllä mä varmasti oon ollut masentunut, mutta se miksi mä oon ollut masentunut on ollut se, että mä oon ollut pari viikkoa kuukaudesta ihan pois pelistä. Että sitten kun mä tein jotain masennustestejä ja jossain kohtaa alkoi olemaan sellainen, että onkohan mulla kaikki ok, tein niistä ensin niin kuin oli se, että joo, että on niin kuin pisteet sellaisia niissä, että varmaan on masennusta ja että jos tätä niin kuin jatkuu yli 2 viikkoa, niin sit se on masennusta. No sit mä teen 2 viikon päästä sen testin ja tadaa, ei mitään, kaikki hyvin ja elämä on kivaa. Mm. Sitten jossain kohtaa kuitenkin oli niin, niin vaikeaa, että mä sit kuitenkin hakeuduin sit sinne lääkäriin ja sain masennusdiagnoosin ja näin. Mut jälkikäteen on todennut, että se on ollut se PMDD, mikä siellä on oireillut. Se on pistänyt, mutta niin se siis aiheuttaa masennusoireita tai voi aiheuttaa. Se voi aiheuttaa ahdistusta, se voi pahentaa kaikkia, jos on vaikka aistiherkkyyksiä, mulla itsellä on, niin se pahentaa niitä tai voi pahentaa niitä ja kaikkea tällaista näin. Niin se on ollut se, mikä siellä on ollut ja se on saanut mut voimaan pahoin. Ja sitten se voi hyvin olla, että siitä on sitten seurannut se, että mua on masentanut sitten muutenkin, koska mä en ole saanut asioita tehtyä. Mä en ole niinku pystynyt siivoamaan tai mun on ollut vaikea päästä sohvalta ylös tai että mä oon niinku saanut käytyä sen siellä koulussa, mutta mä en ole saanut niitä niinku tehtäviä tehtyä, mitä piti tehdä sen ulkopuolella ja näin, niin ei se nyt ole mikään ihme, että se vähän masentaa sitten. Mutta tällaista taustaa mulla on ja sit mä sitä juttua tosiaan Yleltä luin ja tajusin, että tää nyt niinku kolahtaa, että vaikkei mulla niinku kaikkea samaa ollut kuin niillä ihmisillä, keitä siinä haastateltiin, niin kuitenkin sieltä se niinku sellainen perusasia, niinku, että tällainen on ja niin kuin, että sitä syklisyyttä on, niin mies oli siis tunnistanut just sitä syklisyyttä minussa. Että hän niin kuin pystyi kyllä sanoa, että joo, että nämä tulee ja menee sulla. Että niin kuin, mä olen kiitollinen, että hän on sellainen tarkkaavainen ja niin kuin analyyttinen. Että hän oli totakin seurannut sillä lailla analyyttisesti, että tässä on nyt niin kuin kaava tässä asiassa. Mutta sitten mä siellä Kynellä kerroin oireitani ja Kyne kysyi sitten multa, että onko syklisyyttä. Ja mä totesin, että joo, on. Ja että luinkin itse asiassa just Yleltä tällaisen jutun, ja musta tuntuu, että mulla on toi. Ja sitten hän totesi, että kun niin se on just se sellainen oirepäiväkirjan perusteella se diagnosoidaan.
Just.
Ja kun multa nyt oli niin kertoa, että sitä on sitä syklisyyttä, niin hän sen diagnoosin siinä pystyi sitten mulle tekemään. Mutta se on se, niin se tausta.
Se, miten se homma diagnosoitiin.
Joo.
Tuossahan voi tulla jollain lailla se, kun ihminen pohtii, että mulla ei ole kaikki ihan ok, tässä ei nyt ihan kaikki silleen mene niin kuin oppikirjan mukaan ja oirekuvaa, kun kuuntelen tässä ja peilaa, käviks missään vaiheessa mielessä, että tämä voisi olla vaan jotain niin kuin mielessä olevaa, esimerkiksi kaksisuuntaista mielialahäiriöä tai jotain tämmöistä, koska jokuhan voisi tuosta tehdä sen, että no sulla on syklisyyttä, että siinä on maaninen ja depressiivinen kausi.
No siihen se on sellainen yleinen virhediagnoosi,
just,
mitä PMDD:ssä tulee. Omalla kohdalla, niin en mä jotenkin sitä kyllä osannut ajatella, näin sinäkin mä elin normaalia elämää siihen asti, kun sanottiin, että ei ole normaalia, mutta niin ei se kuitenkaan sit se oma niinku se, mikä voisi mennä siitä maanisesta, niin ei se mulla kuitenkaan ole niin semmoista maanista. Et se onhan se verrattuna siihen pahimpiin aallonpohjiin, siihen kun on siellä sängyn pohjalla ja miettii, että on niinku, mä en vaan niinku pysty tekemään mitään, niin onhan se nyt siihen nähden toki vähän niinku maanisenkin puolista, mutta oikeasti se on vaan sitä tavallista energiaa tehdä niitä tavallisia asioita ja elää sitä tavallista arkea. Et ei mulla sillä lailla itsellä. Ja siis se, mikä ero on, iso ero, niin siis kaksisuuntainen, niin sehän niinku on tosi pitkiä ne syklit. Et kun tämä on sellaista, että tämä on oikeasti kuukauden tai niin, kuukautiskierron aikana tapahtuu tämä kaikki aaltoilu, niin se on eri asia, sitä hoidetaan eri tavoin ja sen takia se on hirveän tärkeää, että nämä molemmat osataan diagnosoida oikein, että ihminen saa sen oikeanlaisen avun siihen ja oikeanlaisen ymmärryksen, että mistä on kyse.
Mm. No sä otit asian esiin gynekologilla ja hän oli onneksi ilmeisen perehtynyt tähän oireyhtymään, jolloin se asia lähti rullaamaan. Kaikilla välttämättä ei ollut ihan yhtä onnekas. Voisi ajatella kristillistä viitekehyksestä katsottuna, että johdatus myöskin tuossa, että tässä on ollut, niin kuin kivussa on ollut siunaus myös mukana.
Joo, itsellä oli niinku suuri onni ja johdatus siinä, että sattui tyyppi, joka tunsi ja sanoi, että hän on niinku, eihän niinku, ei ollut tosi perehtynyt, mutta kuitenkin sanoi, että joo, että hän on lukenut tästä aikanaan ja on näitä niinku, kattonut, että toi on se, mikä pitää tunnistaa ja näin, että sillä lailla hänellä oli se homma hanskassa, mutta sitten itsekin, kun on vaikkapa käynyt synnytysten jälkeen neuvolla lääkärissä tai näistä lääkärin tarkastuksissa ja kertonut ihan avoimesti, että mulla on PMDD, niin kyllä niin kuin lääkäri olisi, että ai mikä? Ja sitten mä olin silleen, että ne on vähän niin kuin PMS, mutta paljon, aha joo, niin kyllä mä, tai kun se kertonut oireita, niin joo, kyllä mä PMS sen tiedän, silleen, joo. Joo, että siis se on tosi, ja mä tiedän monia, jotka jotka niin kuin, menee lääkäriin ja kertoo, että mulla on tämä, mutta ei ne saa apua. Niin kuin, tai sitten ne saa sen perus niin kuin, kaavan mukaan niin kuin jonkun, tähän on olemassa siis, ei ole olemassa parantavaa hoitoa, mutta on olemassa erilaisia lääkityksiä, mitkä voi helpottaa. Et joko siis mielialalääkkeitä tai sitten vaikkapa just hormonaalista ehkäisyä, millä saadaan sitä kiertoa sieltä niin kuin, joko kokonaan pois. Monesti se kyllä jää sinne monella niin kuin, taustalle niin, että se voi sieltä, vaikkei niin kuin, tuukkaa enää kuukautisia ja näin, niin silti siellä voi tapahtua jotain niin kuin, niitä hormonitason muutoksia.
Eli tai jotain, voi näkyä silti.
Voi näkyä. Ja tämäkin on vähän sellainen, mitä mä en tiedä, tunnistaako kaikki lääkärit, että näin voi käydä. Mutta se on kyllä se PMDD:stä kärsivien kokemus, että näin voi käydä. Mutta sekin voi olla, että toisella lääkkeellä homma toimii ja toisella ei toimi. Jotkut lääkkeet voi pahentaa niitä oireita, että se on tosi henkilökohtaista, että mikä kellekin sopii. Mutta että nyt mä itse jo hukkasin, että mistä mä päädyin tähän.
Ehkä veisin sitä nimenomaan siihen, että kun sä kohtaat noita tilanteita, että saattaa olla, että lääkäritasollakin sä joudut olemaan se, joka avaa termiä. Ja sitten tulee ehkä se semmoinen, joo, kyllä mä tiedän tämän. Ja siinä on jatkuva semmoinen, että kun sä joudut perustelemaan itse, sen on oltava aika uuvuttavaa myöskin.
Se on. Ja just se, mitä menin sanoa, että se voi olla, että sä saat sieltä lääkäristä, että muistin, miten mä päädyin. Sä voit saada sen tavallaan oikein lääkkeen, mutta sä et saa siihen riittävää tukea, sä et saa riittäviä neuvoja, mitä sun pitää tavallaan osata seurata tai kuinka pitkään sun pitää osata kärvistellä niitä oireita todetaksesi, että tämä ei oikeasti sovi sulle. Niin voi, sanotaan kyllä sellaisen peruskaavan mukaan ne, mutta siitä puuttuu se syvempi ymmärrys sieltä PMDD:stä. Ja sitten on niitä, joille ne ei riitä, jotka tarvii vaikkapa sen, että lamataan, niin kuin, luodaan niin kuin tavallaan menopaussi kroppaan. Ja sitten siinäkin taas tulee omat haasteensa, mitä pitäisi osata hoitaa. Ja jo ihan äärimmäisissä tapauksissa tarvitaan munasarjojen poisto, kohtujen munasarjojen poisto. Ja sitten osa lääkäreistä on silleen, että joo, no kyllä me toi kohtu voidaan niin kuin näillä perusteilla sulta ottaa, mutta ei me noihin munasarjoihin kosketa. Ja se ei riitä. Se kierto säilyy siellä. Et se on niin kuin, ja se on tosi rankkaa, että kun sulla on valmiiksi ne rankat oireet, jotka tekee ylipäänsä välillä asioiden hoitamisesta tosi vaikeaa, niin sitten se, että sun pitää vielä olla siinä niin kuin ihmiselle, jonka pitäisi olla se asiantuntija, jonka pitäisi sua osata tukea ja auttaa ja tarjota sulle sitä hoitoa, niin sun pitää hänelle niin kuin perustella, että miksi. Ja jotain vaikkapa niin kuin tämmöisiä, mäkin on myös ihan niin kuin maailmalla tutkittuja tämmöisiä tukia siihen hoitoon, on niin kuin jokut vitamiinivalmisteet. Ja kun joskus koitin kysellä, että mites, että pitääkö näitä seurata jotain veriarvoja tai muita, jos mä käytän näitä, niin ihan pihalla, anteeksi nyt vaan, kaikella rakkaudella mä ymmärrän, että lääkäreillä on hirveä määrä, mitä pitää osata, mutta et silti se, että et kun ei sitä tukea aina saa, just, ja kovin usein ei saa, niin se on tosi hurja tilanne, ja se on osaltaan varmasti voi vaikuttaa siihen kohonneeseen itsemurhariskiin, että sä et saa sitä riittävää tukea ja tietoa.
Niin se, että kun sä aika sodit tuulimyllyjä vastaan, niin sit siinä voi tulla se, että no ei tää auta mitään. Niin. No onneksi on semmoinen pieni porukka, sisukas sellainen, joka on esimerkiksi tämän potilasjärjestön luonut, niin kuin sinä, joka kuulut siihen PMDD Suomi ry:stä siis puhutaan, ja tavoite olisi se, että tämä ei olisi niin mysteeri, ei asiantuntijoille, joka tuntuu siis terminä tietysti tässä ironiselta, mutta ei myöskään ihan tavan tallaajalle. Se kristillinen ulottuvuus, se kiinnostaisi ehkä vähän vielä tähän raapasta kaikesta siitä huolimatta, että kello käy kovaa vauhtia. Käydään ihan pikkupaussilla, palataan siihen vielä. Mä tiedän, että me eletään yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa kuukautiskierron oireisiin kannattaa suhtautua tarpeeksi vakavasti, niin sitten se, että siihen PMS ja sitten vielä PMDD ja kaikki se, mitä siinä on, ja jotenkin ihminen, joka menee siitä aivan sekaisin, ja sitten se kokee jotenkin semmoisen, että tämä en ole edes minä. Siinä on varmaan tosi paljon kerroksia, mikä luo niin kuin ihan vaan uskovalle ihmisellekin tosi semmoisen olo, että mitä tässä tapahtuu. Tässä on paljon semmoista aihetta, mistä haluaisin syvennellä oikein ajan kanssa, mutta otetaan pieni kurkistus tähän vielä hetken päästä.
Radio Dayn herätys.
Saara Makkosen kanssa jatketaan vielä aihetta liittyen PMDD:hen, jonka tietoisuuskuukausi on käynnissä tällä hetkellä. Puhutaan siis oireyhtymästä, joka on naisilla verrattain aika yleinen. Se meni tilastollisesti niin, että joka noin 20 kärsii jollalla PMDD-oireista. Eikö se suunnilleen?
Joo, niistä, joilla on hedelmällisessä iässä. Niin kyllä.
Just. Dysforinen oireyhtymä. Se on se sen hienon kuuloinen nimi.
Joo, tai dysforinen häiriö.
Joo. Sen kanssa kun elää, sä tuossa kuvailit ihan alussa sitä, että saattaa olla, että henkilö on yhdessä hetkessä aivan täynnä menoa ja iloa ja tekemisen meininkiä. Sitten lysähtää ihan täysin flekmaattisen tilaan, ei pysty mihinkään. Tai sitten se voi olla, että se on jonkinlainen raivo tai viha, joka täyttää mielen. Kuvaile joku tilanne, oikea tai hypoteettinen, minkälaista se on, kun sinne mennään ääripäästä toiseen?
No itse olen saattanut olla, vaikka että hoidetaan normaaleja aamujuttuja vaikka viikonloppuaamuna perheen kanssa ja muuta. Ja sitten niinku alkaakin yhtäkkiä kaikki, niinku, mitä pienetkin vastoinkäymiset tai lapset kinaa vastaan tai muuta, niin se menee niinku ihan, että ei vaan niinku pysty yhtään ottaa vastaan. Kaikki suututtaa ja on niinku sillä lailla, että jos ajattelee, että normaalisti se pinna niinku venyy aika pitkään ennen kuin olisi siellä ja niinku, että oikeasti räjähtää, niin sitten saattaa niinku räyhätä tosi niinku siitä ensimmäisestäkin jutusta. Ja nykyisin mulla saattaa itselle, mulla on ehkä vähän helpottanut, tai ainakin toistaiseksi, kun tämäkin vähän elää tämä oireilu, sellaiset niin kuin pahimmat kiukkosuudet, mutta saattaa olla sellaista, että mä vaan totean, että mä en niin kuin pysty tekemään mitään, mun on pakko vetäytyä, mä menen makkariin ja sitten mä makaan siellä ja mä tiedän, että okei, tämä on PMDD, että mä tiedän, että tämä menee ohi, mutta mun olo sillä hetkellä on se, että mä en halua kuolla, mutta mä en halua elää. Mä en halua elää näin, että on niin kamalaa. Mm. Ja sitten siellä makaa sen ajatuksen kanssa ja koittaa niinku katsoa kännykästä jotain sarjaa, että saa niinku vähän
muuta ajateltavaa.
Niin, että ei koko ajan, mutta ei myöskään tietää, että potee huonoa omaa tuntoa siitä, että mies joutuu ottamaan taas vastuuta koko perhearjesta sen sijaan, että me yhdessä tehtäisiin sitä. Mutta sitten myös samaan aikaan tietää ja tunnistaa, että mä en vaan pysty. Ja nyt kaikkien kannalta on parempi se, että mä nyt niinku vetäydyn ja mä niinku oon ja poden nämä olot ja mä hoen itselle, että tämä menee ohi, tämä ei jatku aina. Mä samaan aikaan tiedän, että se tulee joskus uudestaan, mutta silti se, mihin mä keskityn, on se, että menee ohi. Niin kuin jossain kohtaa on taas helpompaa olla.
Just. No sulla on se onnekas tilanne, siunattu tilanne, että sulla on puoliso, joka ymmärtää tämän ja osaa niin kuin kulkea rinnalla siinä. Kaikilla se tilanne ei varmasti ole niin onnekas. Ja kun tähän tuodaan se hengellinen ulottuvuus, sä oot kristitty myöskin ja niin kun on tietynlainen semmoinen, me jokainen tunnistetaan, mitä sillä tarkoittaa, kun sanotaan, että miltä kristitty ihminen kuulostaa, minkälainen hän on, miten hän käyttäytyy. Meillä on tietynlainen ohjekoodisto, minkälainen meidän pitäisi olla ja aggressiivinen, tavaroita heittelevä, huutava tai jollain lailla muuten uhkaavasti käyttäytyvä ihminen esimerkiksi, sehän ei ole ihan suoranaisesti sitä, mitä meille ohjeistetaan olemaan.
Ei, tai lapsille raivoava tai puolison niin kuin selkään kaiken kaatava ja niin. Näin, niin ei todellakaan.
Ja tuossa on siis varmasti paljon semmoista, että kuka tahansa vanhempi tunnistaa itsensä tuosta, että no eihän se olekaan ja kyllähän minäkin tuohon syyllistyn. Mutta kun siihen tuodaan se, että se on täysin niin kuin sinusta riippumatonta, että se vaan tavallaan napsahtaa suhun se olotila. Miten sä niin kuin hengellisesti katsottuna ajattelet? Siinä varmaan käy aika monenlaista mielessä.
Siinä käy tämmöinen, niin haluan todeta, että nyt puhun niin kuin yksityishenkilönä enkä yhdistyksen edustajana. Että nämä on niin kuin mun omia kokemuksia. Yhdistys on niin kuin kaikille katsomuksesta huolimatta. Mutta niin on se itselle ollut, se on niin kuin semmoinen tosi kahtalainen juttu. Et siinä on toisaalta tosi sellainen rankka olo siitä, että se oma syntisyys korostuu isosti ja sitten myös se, että okei, siis PMDDn kanssa niin tietysti niin kuin aina se yksilö on lopulta vastuussa käytöksestään, että ei sitä voi niin kuin sanoa, että sulla ei ole mitään vastuuta ja sä voit PMDDn nimissä tehdä mitä vaan tai mikä tahansa muukin sairaus, niin tietysti se vastuu säilyy, mutta sitten toisaalta mä niin kuin samaan aikaan myös peräänkuulutan sitä tiettyä ymmärrystä siihen, että varsinkin kun sä et tiedä mistä on kyse, niin se on oikeasti aika vaikeaa paikoin niin kuin toimia sitä niitä oireita vastaan, koska ne voi puskea tosi isosti päälle, että siinä tarvii saada aika monta asiaa balanssiin elämässä, että saa niinku helpotettua sitä oireilua tai näin ja saa niinku vähän kontrolloitua sitä, miten se purkautuu ulos. Mutta et on se sillä lailla kristittynä, niin se on tosi rankkaa, että sä toimit vastoin sitä, miten sä haluisit toimia. Ja se on minkä tahansa niinku syntisyyden kanssa, mutta just se vielä, että sulla on sairaus, mitä sä et ole pyytänyt, mitä sä et todellakaan halua, minkä sä antaisit milloin tahansa pois. Ja se aiheuttaa sussa sitä, että sä toimit väärin. Niin se väärin toimiminen niinku tuntuu joka tapauksessa rankalta, mutta sitten vielä tällainen niinku raamatun syntisyyden näkökulmasta, niin se on ihan hirveätä. On siinä sitten samaan aikaan se se puoli, joka viestittelin tässä kanssa yhden PMDD-vertaisen kanssa, joka hän totesi, että ilman Jumalaa hän ei olisi hengissä. Et on siinä myös se armon puoli ja se niin kuin, että mistä sitä saa sitä voimaa ja rohkaisua ja tukea ja jotain, niin kuin millä jatkaa, niin on se usko myös sellainen kannatteleva asia siellä. Et hirveän tärkeähän se on. Mutta se on semmoinen, siinä on kaksi puolta tosi vahvasti.
Joo, siinä mennään omanlaistaan Via Dolorosaa sen kanssa, kun siinä elää. Oletko löytänyt jonkun niin kuin semmoisen kultaisen keskitien ton, dysforisen häiriön tai PMDDn kanssa elämisen kanssa?
No, mä oon nyt sellaisen 4 vuotta tiennyt, ei kun mitä on siitä nyt 2 vuotta enemmän, 5 vuotta tiennyt suunnilleen PMDDstä. Ja paljon siinä on ehtinyt oppia, mutta toisaalta varmasti on vielä niin kuin pitkä tie opittavana, eikä varmasti koskaan tule valmista. Tällä hetkellä mulla on niin kuin itsellä oireet vähän helpompina. Ne saattaisi oikeastaan sanotaanko niin päin, että sitten kun ne tulee, ne voi olla aika voimakkaat, mutta niitä ei tule niin usein kuin niitä tuli jossain vaiheessa, mikä on myöskin ihan helpottavaa. Ja sitten ehkä myös sellainen, että on niin kuin sit oppinut ottamaan sitä tilaa, jos mahdollista. Aina se ei ole mahdollista, mutta pyrkii siihen, että niin toteaa, että nyt on pakko. Mutta se niin kuin, kyllä se helpottaa tavallaan. Tiedän, että sitten taas voi tulla toisenlaisia vaiheita suuntaan jos toiseenkin, niin kyllä tämä elää ja monella iän myötä voi oireilu pahentua sitten vielä, mikä on niin semmoinen valoisia kuvia tulevaisuudessa, mutta samaan aikaan itsellä sitten just Henkko, niin kyllä se usko ja luottamus sillain, niin siellä kannattelee, että tästä on selvitty ja jotenkin tämän kanssa selvitään, että se selviäminen on sellainen mulle niin tavallaan tärkeä, että mun ei tarvitse pystyä mihinkään muuhun kuin siihen, että mä selviän. Mä selvin tämän hetken, mä selviän tämän päivän ja sitten se taas jossain vaiheessa helpottaa, niin mun ei niinku tarvitse tavallaan pystyä sellaiseen, että nyt täytyy osata ja pystyä kaikki. Ja niinku vaan, että kunhan mä selviän, niin sillä pääsee jo eteenpäin.
Niin, tää on niinku se sun piikkilihassa tässä maailmassa. On. Onneksi tätä ei tarvitse mukanaan viedä sitten.
Ei, onneksi ja onneksi täälläkään tätä ei tarvitse kärsiä yksin. Meitä on muita ja se on itselle ollut hirveän tärkeä asia. Mä en ole ainoa ja mä en ole yksin. Ja vaikka ne kokemukset voi vähän vaihdella, niin meitä on niinku kuitenkin on niitä ihmisiä, jotka jollain tasolla ymmärtää, mistä on kyse.
Just näin.
Ja sitten samoin niinku puolisolle on löytynyt sit jotain keskusteluryhmää, missä on muita puolisoita tai läheisiä, koska siis kyllähän mä väitän, että aika moni parisuhde voi PMDDn takia päättyä. Joko niinku niin, että tiedetään, että on PMDD ja sitä ei vaan jakseta, tai sitten, että ei tiedetä, että se on se, mikä siellä aiheuttaa niitä oireita. Ja senkin takia se tietoisuus olisi kauhean tärkeää, että ihan siis myös niinku parisuhteiden selviämisen takia, että olisi se ymmärrys, että se ei välttämättä ole vaan niinku ikävä ihminen, vaan se voi olla, että siellä on oikea sairaus, mikä sitten välillä tuo ne ikävät asiat esiin, mutta siitäkin voi selvitä.
Niin, eli se yleinen elämän ohje, että kaikkia kohtelee kiltisti ja asiallisesti, kun ei tiedä, mitä siellä on meneillä. Niin. Koskaan toisen elämässä se toimii tässäkin.
Ehdottoman hyvin, kyllä.
No, kuukautiskiertoon liittyviä vaivoja, niitä ei valitettavasti aina oteta vakavasti vielä tänäkään maailman aikana, puhumattakaan sitten, kun mennään PMS- tai PMDD-oireisiin. Nyt siitä on tänään puhuttu ja toivottavasti sinulle, hyvä kuuntelija, tarjottu jonkinlainen infopaketti siitä, että mistä on oikein kyse. Jos tästä Saara Makkonen kiinnostuu joko niin, että tunnisti tuttua oireilua joko lähipiiristä tai henkilökohtaisesti ja tulee sellainen olo, että nythän on sitten syynäyksen ja lääkäriajan paikka, niin minkä on se sellainen niin kuin sinun vinkki, miten tästä kannattaa edetä?
No, ensinnäkin lämpimästi suosittelen sitä vertaistukea, että siellä pystyy ihan vaikka jo sinne ennen kuin lääkäri hakeutuu, niin peilaan niitä omia ajatuksia ja oireita tai kuulemaan muiden kokemuksia ja näin, että se on niinku sellainen tärkeä asia, minkä ajattelisin. Ja sitten sen lisäksi niin ajattelisin, että se oirepäiväkirjan pitäminen on hyvä alku, että se kannattaa tehdä huolella ja sitten ottaa lääkäriin yhteyttä. Ihan kannattaa varmaan monella se terkkari on sellainen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Toki jos on mahdollista jonnekin yksityiselle, niin sitten on ihan niitä lääkäreitä, jotka kertovat perehtyneensä PMDD:hen ja sitten sieltä voi sitten ehkä niinku päästä vähän vielä nopeammin sinne itse ytimeen. Että se terkkaritie voi olla tosi onnistunut tai sitten se voi olla vähän pidempi ja kivisempi tie. Mutta kyllä sinne lääkäriin kannattaa hakeutua.
Entäs sitten sieltä niinku hengellisestä näkökulmasta katsottuna, mikä on se sun semmoinen mahdollisesti toivon sana, rohkaisu, vinkki?
No just tämä, kenen kanssa viestittelin tässä, niin hän sanoi, että hänelle psalmi 23 on ollut tärkeä. Mitä itse en ollut jotenkin osannut edes ajatella tästä näkökulmasta, mutta niinhän se on, että vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, niin se on ainakin, että kannattaa niin, rukous ja raamatun luku ja mulle musiikki on tärkeää, niin varmaan, että jos löytyy joku hengellinen laulu, ne voi kannatella myöskin. Tai sitten ei tarvitse edes olla hengellinen laulu, että se kannattelee. Mä uskon, että Jumala voi toimia monia reittejä. Itselle on niin paljon löytynyt vaikka parisuhteista kertovia sellaisia, niistä niin rankemmista puolista kertovia lauluja, mitkä sitten niin on kannatellut omienkin PMDD-juttujen kohdalla. Mutta et kyllä sitä niin vertaistukea sieltäkin suunnasta kannattaa etsiä, jos sitä löydettävissä on. Että siellä ei ole ehkä niin harva kertoo ääneen, että mulla on PMDD ja mä oon kristitty, mutta kun tilastoja katsoo, niin kyllähän niin kristittyjä PMDDstä kärsiviä on. Niin kuin, ja ainakin noissa kansainvälisissä ryhmissä on sellainen IAPMD-liitto, PMDD-liitto, niin heillä on ainakin välillä ollut myös sit ihan enkunkielisiä etävertaistukiryhmiä myös kristityille, että kyllä sitä niin kuin kristillistäkin vertaistukea varmasti on löydettävissä, jos sitä kaipaa.
Mm, et ole yksin.
Näinpä.
PMDD-tietoisuuskuukausi on käynnissä ja siihen liittyen tänään tärkeällä asialla on myöskin Saara Makkonen. Kiitos, kun tulit avaamaan. Mä tiedän, että tässä on paljon myös henkilökohtaista mukana, mutta mä oon aika varma, että tällä oli tänään juuri oma tärkeä paikkansa. Kiitos, Saara.
Kiitos.
Maailma tarvitsee toivoa.